na téma výročí Amnesty 2013 nebo veškeré motivy, okolnosti a důsledky. Mám tady pět přihlášení, já jsem přihlášení do diskuse a prosím pana rektora Jaroslava jako kandidáta věd, který je z kanceláře prezidenta republiky po jeho vystoupení. Pane doktore, prosím.
Vážený pane předsedající, vážené dámy a pánové, že jsem mě tam slyšel do časového limitu, musím říct, že bylo se zřejmě drmoje, protože ta příprava, já si myslím, další než pětnou. Kancelář prezidenta republiky spolupracuje od roku 2009 jako advokát vysokoškolský učitel ústavního práva, výhradně problematice legislativního procesu, když na základě konkrétní objednávky vypracovávám právní stanovisko k zákonu předložení prezidentovi. Loňském roce se potýkal celkem 13 zákonů. Ostatně v létě jsem byl přítomen jednání ústavně právního výboru Senátu a myslím, že neprozradím dneska nic špatného na pana doktora Trumpa, ještě tedy vyjádřil spokojenost s poradci. A to v souvislosti s tím, že pan prezident je vrátil několik spojených zákonů sněmovně. Protože jsem se vyjádřoval i v novinách, připomenu moje medializovaná doporučení suspenzivní podpěta, například u občanského zákonníku, novely občanského soudního řádu, možnící exekutorům zahajovat řízení o řízení a zákon o církevních restitucích. V posledním případě jsem upozornil na přílepek, který degraduje tzv. Benešovy dekrety na příčinu bezpráví, jehož následky musí být zákonem restituovány. Tehdy je editora týdeníku Euro napadlo se na Ministerstvo kultury, které bylo předkladatelem dotázu, kdo byl autorem tohoto přílepku. Za to v případě amnestie se po vyjádření, že dílem elektronického poradce se rozvědělo všeobecné pátrání o takovém zrovném právníkovi. Díky tomu se pozornosti vyhnul možná, nevím, nespravedlivě pan premiér, na jeho školy od výkonu prezidenta přijímali za ním z amnestii. Svůj názor jsem na to vyjádřil ostatně právě 16. ledna, neboť schvalování odpovědnosti tímto směrem připomíná nejvyšší zavazování skandálu jedním z otců privatizátorů odkazem na novou písařskou chybu. Pak bych jsem možná to doporučil všem zájemcům, kteří chtějí v tomto směru pátrat, postupovat podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Už jsem řekl, že jsem učitelem ústavního práva, tu problematiku se zabývám hodně dlouho. Kdybych byl kanceláři prezidenta seznámen s textem návrhu amnestie, určitě bych upozornil na její zdůrazněné vadu. Ta podle mého názoru spočívá v nesouladu mezi agraciační a aboliční složkou. Aboliční nedělá podmíněna typem a rozsahem složky agraciační. To znamená, že zastavení trestního stíhání by se nemělo týkat zločinu, je-li proměněn výkon zbytku trestu za příčiny. Ale mělo by druhově a rozsahem navazovat na druh a rozsah agraciační složky, také za to, který v tom zmíněném deníku 11. ledna publikoval. Druhá poznámka, když dovolíte, se týká podstaty problému, o kterém vlastně jsme. Z mého pohledu je neudržitelné, že se od roku 1990 na přípravě amnestii, čili ono především rozhodnutí politického významu nepodělí ministerstvo spravedlnosti. Nejenom samotný prezident, ale ani jeho tomu účelu nevybavená kancelář nejsou za prvé provést kvalifikovanou analýzu společenské nebo alespoň rezortní objednávky amnestie a za druhé provést kvalifikovanou analýzu jejich případných dopadů. Tento stav je samozřejmě o to alarmující, že ministerstvo spravedlnosti v rámci vlády nese za rozhodnutí o amnestii nejen ústavní odpovědnost. Řešením podle mého názoru z hlediska referenda by bylo přijetí zákona, který rozhoduje ústavní institut amnestie do podoby konkrétního mechanismu s jasně stanovenými pravomocemi a kompetencemi. Třetí poznámka je o mém návrhu, který jsem posílal panu prezidentovi ke korekci vyhlášení.
Dovoluji si zdůraznit, že tím reaguji na jiný vadu, kterou jsem již zmínil. Nemám zatím důvod pochybovat o jejím motivu, nehodnotím jeho právní kvalitu. To je řešit následky jedné z notorických bolestí fungování důstvěce, kterým mám na mysli kvalitě, polivící s článkem 38. odstavcem 2. listiny, to je právě na soudní projednání ve zbytečných kvůtách. Jako advokát vím, o čem mluvím, ale i také jako člen sněmovní komise v letech 2009 až 2010 pro posouzení nezávislosti výkonu české justice. 24. dne jsem tedy na rámec smluvního rozsahu společnosti pro kancelář prezidenta poslal v úvaze tedy návrh na vydání dodatku amnestie spočívajícího omezení abolice, a to jejím služením na majetkové delikty jen malého rozsahu. Zohlednil jsem dosud trvající stav, kdy se dotčení státní zástupci a soudci abolici procesně brání a návrh tak zatím nekoliduje s právem ochrany lidských práv. A dále fakt, že ústavní soud nemá pravomoc amnestie, respektive její aboliční část, rozhodovat. No. Chci ve své vystoupení v této chvíli ukončit tak asi možná jenom větičkou, že možná to můj návrh osloví nastupujícího prezidenta. Děkuji za pozornost.
Já vám rovněž děkuji, pane doktore, za to, že jste dodržel časový limit 5 minut, tak jak jsem upozorňoval na začátku. Teď bych prosil paní předsedkyni Nejvyššího soudu České republiky, paní doktorku Ivu Brožovou, která se rovněž přihlásila do naší rozpravy. Vítejte u nás, vážená paní předsedkyně.
Dodržet předepsaný limit a nebudu cestou nějakého sofistikovaného příspěvku. Takže pokud jde o body nebo v bodech, tak zaprvé jsem skutečně pro amnestii ve smyslu chápání, že jde o dobrodění suveréna, a to tak, jak to již bylo řečeno paní doktorkou Wagnerovou, v zájmu nastolení větší spravedlnosti a s funkcí korelátu trestu. Ta amnestie totiž reaguje z mého úhlu pohledu na skutečnost, že výkon soudnictví je lidská činnost, která v každém oboru prostě je činností podléhající jednotlivým selháním. Což je ale skutečnost, která se týká nejenom výkonu soudnictví, ale platí i pro všechny ostatní nositele státní moci. Z tohoto důvodu, totiž z důvodu možných selhání, ústava zakotvuje zákaz libovůle, a to pro všechny státní orgány. To znamená, že v souvislosti s amnestií z článku 63 ústavy vystupuje do popředí odpovědnost tam uvedených aktérů, tedy prezidenta, předsedy vlády a celé vlády. A současně je rovněž z takto nastavené ústavy a v kontextu těchto mých úvah plyne závěr, že není důvodu měnit ústavu, protože prostě vždy se může najít někdo, kdo poruší zákaz libovůle. Další poznámku jsem si udělala v souvislosti s zde zmiňovaným problémem, totiž, že v zásadě je tu problém, zda amnestii kategorizovat jako zákon, nebo jako rozhodnutí, anebo problém, že zde vůbec chybí pravidla, která by blíže amnestii upravovala. I v souvislosti na takto uchopenou situaci, a vníž se já kloním k tomu, že jde spíše o zákon, se domnívám, že je nemyslitelné, aby v právním státě, který stojí na úctě, na principu úcty k právu a na zmiňovaném zákazu libovůle, byla amnestie z přezkumu ústavnosti vyloučena. V rámci tohoto přezkumu ústavnosti v podstatě půjde o test, zda šlo či nešlo o akt libovůle. Jediným orgánem povolaným, a to právě z ústavy v tomto směru, jako orgán ochrany ústavnosti, tedy orgán, který střeží základní principy, je ústavní soud. Není v tomto směru rozhodující, zda speciálně tento typ sporu je také skutečně zahrnut do výčtu kompetencí, které ústavní soud vykonává. Z pohledu požadavku právního státu je totiž nemyslitelné, aby dojde-li ke sporu mezi ústavními činiteli, zde nebyl orgán, který by měl kompetenci tento spor rozhodnout. Totiž, že by se o otázkách týkajících se samotného základu právního státu, to je výkonu kompetencí jednotlivých ústavních činitelů, v těchto otázkách nebylo, kdo by je rozhodl. Pokud jde o samotný přezkum, nebo předmět přezkumu, osobně mám za to, že minimálně by měl přezkum se soustředit na otázku, zda amnestie nebyla pouhou záminkou pro zastavení řízení v oblasti korupce a hospodářské kriminality, to je v oblastech, v níž je dlouhodobě společnosti pociťován deficit a kde je, jak se říká někdy, intenzivní společenská objednávka, tedy volání po nápravě. A to dokonce v situaci, kdy politické elity právě tuto nápravu přislíbily. Zrovna tak se domnívám, že v tomto kontextu bude potřeba vyloučit či potvrdit pochybnosti o tom, že amnestie byla prostředkem, jak zabránit výkonu spravedlnosti v poměru k některým osobám. Stejně tak, a to již zde bylo rovněž zmiňováno, půjde i o to přezkoumávat, zda došlo v souvislosti s výkonem práva amnestie k podstatnému zhoršení postavení poškozených, anebo dokonce k vyprázdnění institutu práva poškozených na náhradu škody. Tato otázka je zvlášť aktuální v situaci, kdy amnestie počítá s plošným přístupem, pokud jde o završení 8 let delky doby trvání trestního stíhání. Je totiž docela na první pohled absurdní pomyšlení, že to, co stát nedokázal během 8 let, tedy stát vyzbrojený administrativním aparátem, odborným aparátem i technikou, by měl dokázat jednotlivec. Pokud jde o poslední poznámku, domnívám se, že nesporné také je skutečnost, že amnestie plošně nastavená na délku řízení nemůže obstát, a to právě z pohledu judikatury Evropského soudu lidských práv, kterou se zaštiťuje. Už zde bylo rovněž řečeno, že ve hře jsou i jiné, při zkoumání délky řízení jsou ve hře i jiné aspekty, té složitost věcí, chování účastníků řízení, chování státu a také to, co je z pohledu stran ve hře. Úplně na závěr se dopustím jakési obecné úvahy a obecné reakce na vystoupení pana ministra, pokud s výhradou, že jsem mu dobře rozuměla, pokud hovořil o nepřípadnosti označování amnestie v kontextu nemorality, zvážili se, že to bylo nacistické Německo, které se dovolávalo celé řady etických norem. Chtěla bych v této souvislosti poukázat na to, že v lidské historii a obě totality, nejenom Německa, se vyznačují zneužíváním všech typů norem, nejenom zákonů, ústav, ale i etických norem k dosahování svých cílů. Prostě právě tato okolnost je okolnost, která je nejpřesvědčivějším důkazem o tom, že právo a právní stát se nevyčerpává textem, norem žádné právní síly, a to dokonce ani etických norem. Stručně řečeno, mám za to, že pan ministr v podstatě nechtěl skutečně a nemohl říct nic víc, než že v minulosti vždycky docházelo ke zneužití i etických norem. Ostatně to byly i komunistické etické normy, které šly až tak daleko, že nutily k přiznání, a to dokonce vlastních členů komunistické strany, činů, které nikdy nespáchali. Na úplně poslední poznámku, rozhodně nejsem v kontextu s amnestí prezidenta republiky pro kriminalizaci. Vycházím z názoru, že žijeme v právním státě a právní stát skutečně stojí na principu prevence. Děkuji za pozornost.
Děkuji paní předsedkyni Nejvyššího soudu České republiky a prosím nyní pana profesora Zdeňka Jičínského o jeho příspěvek, když nepochybujeme o tom, že je rovněž odborný. Pane profesore, vítám se na parlamentu České republiky.
Vážené paní, vážení pánové, dopoledne zejména v té třetí části byla velmi subtilně rozebrána ústavně právní problematika spojená s amnestí, jakožto ústavním institutem obecně s touto konkrétní amnestí, že já se nebudu pokračovat v té teoretické argumentaci, ale spíš budu mít jenom několik konkrétních poznámek k tomu, co tu bylo řečeno, k tomu, co tu dost důrazně po mém soudu řečeno nebylo. Nechci samozřejmě radit senátu, co má dělat, je to nejvyšší jeden ze dvou členů parlamentu, takže má dost rozum, aby věděl, co mám podat k ústavnímu soudu, a osobně bych nedoporučoval obvinit prezidenta z velezrady. Myslím si, že přece jenom ten boj velezrady hovořil o tom, Jan Kysela má jiný obsah, a že by to bylo příliš násilné zneužívání určitých pojmů, jako i jejich pojem není dost přesně specifikován, ale v tomto případě se mi to nezná. Je to můj osobní názor. Druhá věc je, hovořil jsem o tom také hodně, zda amnestie má být součástí našeho ústavního pořádku, do ústavy je, zda tam má zůstat nebo nemá zůstat. Já osobně na základě toho, co vím, i na základě toho, co tu bylo řečeno, bych si dovedl klidně představit, kdyby došlo ke změně ústavy, že tam amnestie jako ústavní institut nebude. A musím, že by se víc, aby takhle zlého to tuto zemi nestalo. Ale na základě toho, jakou mám i zkušenost ze svého dřívějšího působení, s tím, jak se přistupuje ke změnám ústavy, jenom na základě toho, že prezident Klaus za pro mě nepochopitelného souhlasu vlády udělal tento špatný krok, to pro mě není důvod, abych změnil ústavu. Teď se stavím do role ústavodárce. Prostě říkám to, že si myslím, že to není samo o sobě důvod ve změně ústavy. Také po mém soudu nebude už tady takový prezident, jako byl Václav Klaus, a další prezident už něco takového neudělal. Nejenom proto, že to prohlašoval ten, který byl zvolen, ale myslím, že ta zkušenost je dostatečná. Takže to je moje stanovisko, že z tohoto důvodu bych změnil ústavy nedělali. Pokud by se přistoupilo, ale zatím tady po mém soudu dostatečná politická vůle není, širší úvaze o tom, že ústava má celou řadu vad, které by bylo dobře napravit a prostě přijmout určitou širší revizi ústavy v tomto rámci, ano, ale ne jako jednotlivý akt. Stejně tak, jako si nemyslím, že je třeba kvůli tomu, že je poslanec Pekárek odsouzen a poslanci Rátovi to hrozí, že je třeba teď měnit ústavu, že se poslanecký mandát ztrácí, jestliže je někdo odsouzen pravomocně pro úmysly. No teď už by to dával něco, co se v diskuzích ani jasně nebo prostě kdo je odsouzen. Jenom připomínám, protože máme také nějakou ústavní historii v rámci změny ústavy, která byla navržena v době té tak proklínané opoziční smlouvy, tam byla změna, že poslanec ztrácí mandát, jestliže odsouzen pravomocně pro úmyslný trestný čin k nepodmíněnému trestu odnětí svobody. Jenom připomínám, že tu nějaké zkušenosti ústavní ústavy máme. Ale co je po mém soudu třetí poznámka, kterou považuji za nejvýznamnější? Prezident republiky se tu stal, a co je původně, objektem velmi tvrdé kritiky. A já myslím, že stejně tvrdou kritiku, možná větší, si zasluhuje vláda. Protože prezident ústavy je neodpovědný, ale odpovědnost přebývá vláda. Bez souhlasu vlády tato úmyslně by nebyla. Jak to, že vláda jako kolektivní orgán strpí, že tedy prezident, předseda to podepíše, možná svědomím ministra spravedlnosti, a že vláda jako orgán o tom nejedná. Já tady souhlasím s tím, co říkal kolegyně vlády nebo vlády. Jako my můžeme mít i teoretických spolu o tom, co to amnestie je, z hlediska právní charakteristiky, ale z hlediska materiálního, z hlediska povahy, je to obecně právní úprava z právních vztahů, trestně právní povahy, které nemohou být z hlediska ústavy upravány jinak než zákonem. A z hlediska ústavy o návrzích zákonů jedná vláda, ať už o svých, anebo jako jakýkoliv jiný. Všechny návrhy zákonů musí vládou projít. Buď jako její iniciativa, nebo vláda to musí dát svou stanovisko. Najednou tady, teď řeknu právní předpis, bez ohledu na to zase teorie shodné, jestli to je nebo právní, víte, co mám na mysli, materiálně to nepochybně je obecná právní úprava, čili normativní akt. Jak to, že vláda mě nejedná? Jak to, že jeden z jejich místopředsedů řekne na schůzi poslanecké sněmovny, jsou to amnestie a nemám nic společného? Jak to, že si nemá jedním místopředsedům? Pokud teda se cítí místopředsedou vlády a stane se něco takového, pak po mém soudu nastupuje logický krok, který ale se z této vlády, jak funguje, nikdo neudělá, protože tato vláda za žádnou cenu nechce odejít. Bez ohledu na to, jak prostě to její ústavní působení funguje. Čili já si myslím, že tady neméně silná kritika na tu amnestii má, jako je zazněla na adresu a svá kauze, by měla znít po mém soudu ještě větší, protože z hlediska ústavy odpovědnost nese vláda. Vláda prostě se z toho jaksi vytratila, setkali jsme se s velmi podivnou argumentací, že vláda je odpovědná jenom za to, že tu amnestii provede. Pan ministr Kalousek a někteří další členové. A že zkonstruovala se, že to je jenom odpovědnost právní. Já nechci tady rozebírat, zda podle naší ústavní doktríny, pokud ji můžeme konstruovat, platí ta německá koncepce, že se prezident může dovolávat kompetenčním sporu v jednotlivých případech milostí, zda mu to tedy kancléřka musí nebo nemusí kontrasignovat. To teď nechci řešit, ale to je, dejme tomu, kauza milostí jednotlivých případů a neplatí to v žádném případě na amnestii, která je obecným aktem obecné právní povahy. To, že se to nazývá rozhodnutí na tomto materiálu, obsahu nic nemění. Čili přítomnosti, jako ta odpovědnostná je to nesporná a také je logické, že opozice navrhla to, co se z hlediska ústavního nejenom nabízela, co bylo nezbytné, nech vláda tedy tu odpovědnost unese. Unesla je právě proto, že jsou takové podivné poměry v naší sněmovně. Tady bych si dovolil kritickou poznámku na adresu ústavního soudu a nebudu ji rozebírat. Takže to jsou prostě tyhle ty věci, které jsou v pozadí. A zatím je něco, co je obecnější, že bohužel ústavní orgány, ostatní ústavní orgány, nemám na mysli prezidenta, protože toho se to týká jinak, ale i média dlouhodobě trpěli to, že prezident republiky Václav Klaus si v řadě vážných otázek počínal způsobem, který se vymýká z ústavního rámce. Mám na mysli například to, že si vytvořil jakoby praxi, že vedle toho, že ústava mu dává právo vetovat zákony, s kterými jak si nesouhlasí, no tak si vytvořil ještě další kanál, že prostě některé zákony nevetuje, ale nepodepisuje. Ale prostě to z hlediska ústavního není možné, protože ústava vychází z principu, že státní orgán může dělat jenom to, co mu zákon, ústava zákonu dovoluje. Tam není postavení občana, který může dělat všechno, co mu zákon nezakazuje. A na první republiky byla v této věci naprosto jasná koncepce. Profesor Vejt říkal, no, prezident nemusí podepsat zákonci, který nesouhlasí. A pak logickým dalším krokem je, že podá rezignaci. Mohl bych uvádět příklady z nedávné doby belgického krále, který by chtěl podepsat nějaký zákon, nesprotožňující se s jeho přesvědčením, s jeho svědomím, vzdal se trůnu, nastoupil regent to podepsal, poté regent odstoupil a parlament znovu krále intronizoval. Prostě to je ústav právu. Jak to, že prezident si dovolil neratifikovat mezinárodní smlouvy s tím člověkem, a parlament by souhlasil. Jak si zapotřebou svou, tak s Evropskou sociální kartou. Těchto věcí je více. Čili vytvořil se tu stav určité, řekl bych, nepustí k tomu, jak se s ústavou má procházet. No, vrchovný projevem je to, co udává vláda, když prostě se necítila odpovědna za amnestii, jakoby jí odpovědnost se přisušila, jakoby to bylo výsledná pravomoc prezidenta. Takže tady jsou prostě určité věci, na kterými je třeba se zamýšlet a z tohoto hlediska tedy doufám, že náš ústavní politický systém bude fungovat lépe časem.
Děkuji, pane profesore. Dalším přihlášeným je další pan profesor doktor Otto Novotný z Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Pravde, pane profesore, dávám vám slovo k vašemu vyjádření.
Vážené dámy, vážení pánové, můj příspěvek bude velmi stručný, velmi skromný. To souvisí s tím, že už ten dosavadní průběh byl velmi bohatý, i myšlenkově bohatý, mnohé už bylo řečeno. Ale přece jenom několik málo slov referenda. Pokud institut amnestie a institut individuální milosti, pokud tyhle dva instituty zůstanou i v budoucnosti součástí toho českého právního řádu, měl bych jedno jednoznačné doporučení. Velmi bych doporučoval, aby v budoucnu nebylo připuštěno, aby udělování individuální milosti nebo rozhodování o amnestii mělo podobu abolice. Tyto akty by v žádném případě formu abolice mít neměly. Uvedu jenom ten hlavní argument. V případech abolice my zasahujeme do trestního řízení předčasně. Předčasně. Zasahujeme do trestního řízení v době, kdy ještě leckdy nemáme konečnou představu o tom skutku, ke kterému došlo, a tudíž nemáme ani často konečnou představu o právním posouzení tohoto skutku. Já si dovedu snadno představit případy, kdy ten skutek vypadá jako kulpózní usmrcení, ale ve skutečnosti se potom zjistí, že šlo o vraždu. To znamená, náš zásah do trestního řízení ve formě abolice je velmi často předčasný. To omezení amnestie a individuální milosti na případy agraciace, na případy rehabilitace, to ovšem nelze uskutečnit derogé láta. Je pravda, že ty formy amnestie nejsou blíže v ústavě vymezeny, interpretovány, ale z českého právního řádu vcelku jednoznačně plyne, že náš český právní řád dosud s tou abolicí počítá. Viz jedno z ustanovení toho platného trestního řádu. To znamená, tady by byl zřejmě nutný legislativní zásah. Děkuji.
Dalším přihlášeným je pan Petr Vích, který má jako instituci a funkce na samosenior, takže pan...
Děkuji, pane předseda. Vážené shromáždění, já jsem už zažil někdy přes 70 let, a nikdy mě politika moc neinteresovala, protože jsem si říkal, že tam oprávněný a znalý práva lidi. Ale to, co se děje v posledních 20 letech, mě jaksi do politiky uvrhlo zpátky. A to z toho důvodu, že mnoho věcí, které už teď byly řečeny, s tím souhlasím, nebudu to opakovat. Jenom bych chtěl požádat senátory, anebo vůbec parlament, aby skutečně tu abolici a ty možnosti prezidenta s takovouto formou amnestie omezili, nebo nepolevili v tom jednání, které nastalo, protože to, co společnost velmi irituje, je vlastně skutečnost, a že si mnoho lidí myslí, že nemá rovnost před zákonem. A to je asi to, ten můj apel, který bych chtěl ještě jednou zdůraznit. Děkuji.
A posledním zatím z přihlášených je pan Jan Šinádl, který má ten sám Slonovou společenství, občanská společnost, takže pan Šinádl, můžete pětím o tom vystoupit.
Děkuji. Dobrý den, vážené senátorky, senátoři, hosté, hořitnost. Pomlouvám se, že jsem také nedostojen oblečen, ale mě se dneska má návštěvu dalšího členu soudu o 10 hodin a zase hlásí, že se koná tato akce, takže poskytili vlastně vršení a vzdělání programu. Bohužel vstoupu, není jsme jenom nastaveno. Proto se mě dneska zarazilo vyjádření pana prezidenta, že řekl doslova, jednání senátu v této věci je směšné. Já si myslím, že je směšné stanovisko prezidenta a vyjádření neúcty této ctihodné organizaci. A pak si kladu otázku, když se tak jistý argumentací o věci amnestie, proč ty není? Nezdůvodní a nepředstaví jejich autoritu. Že by to bylo dílo jednoho člověka, a respektive ne amatéru, si neumím představit. Jenom krátce po tom, co jsem si tak poznamenal, co tu nezaznělo, mám už času svému i vašemu a kapacita je omezená a už to bylo dost. Tak. K tomu mám už dvě poznámky. Včera jsem byl účastníkem, to musím říct, soudu, s kterým jsem byl zděšen a který mi připomínal 50. leta stav české justice. Slušný občan žaloval Českou obchodní banku. Co jsem tam zažil, ještě teď je mi to špatně. Zpracuju to zítra, aby na mě nedekorány trestně oznámí, až mi jasnou hlavě. Jenom vzpomínám, Judr Jaroslav Čapek podal k ICC do Hágu k trestnímu tribunálu mezinárodnímu žalobu na Českou republiku 5. ledna. 15. února to dostala, nebo 5. února, tak 15. února to dostala ČTK osobně kratelně. A je smutný si myslím, že tato zpráva ne, je pouze na mém webu a webu pana Petra Čapka. Dnes jsem tento obsah předal všem, asi 15 družbým představitelům zákonnosti této země. K té sebeamnestii, jak to krásně zaznělo. V rozporu s dobrými mravy, zdravým rozumem, nezodpovědné zločiny. Postoj se nám to bude mravným signálem společnosti. Společnosti ledně, v mnoha ohledech, ekonomicky, duchovně a zdravý rozum většinou ví, co je normální. Jednání pana prezidenta má daleko k normálnímu chování a je na senátu, jestli vyšle potřebný signál, aby se společnost trošku nabudila a získala opět naději. Protože naděje tam začíná směna. A osobní příklad. Tady připomenu Karla Lička Prostého. Na světě jsou pouze dvě politické strany. Slušní a neslušní občané. A poznáte podle toho, jaký mají vztah ke školství. To znamená výchova, vzdělání a to dává osobní příklad a kulturu. Proto nejradši pro vzvědět děti na tábory teď. Tak, postoj senátu. Potvrdíte stávající stav, tím i svůj stav. Nebo vyšlete mravní signál zemi, kde morálka a právo je stále na velmi nízké stupni, jednom z nejnižších v křesťanské Evropě. Zdravý rozum odmítá amnestii, zejména v její části, kde se zlodějů miliard činí opět slušné a ctihodné občany, a kteří účelově využívali zákon prodlužování soudních řízení. Vy třeba kauza podnikatel Janečka, teď byl operován, škola byla se mozku, dobře nevím, že byla, to se stává, ale možná je všechno vaší zemi. Jinak nemyslím, že pan nejvyšší státní zástupce Zeman neopevnil tady to podstatné, co mě zajímá, taky podstatné, jaké školy vznikly a kolik lidí se na to podílelo a jaký druh lidí. A škoda, že to nejsou, a doufám, že za ně mluvím, ty tisíce, možná tisíce lidí, kteří
byli poškození tady tou sebeamnestií.
Nehodnotíme pana prezidenta Klause z nedostatku informací faktických a odborných. Zase jedná o jednání účelové, vynucené nebo závislé rozhodnutí nebo chování duševně chorého člověka. Obávám se, že to poslední je názorem stále většího počtu lidí. O to větší bude vaše odpovědnost, jak se postavíte k této výzvě. Je to výzva na vaši funkci, vaši odpovědnost a vaše svědomí. Vejdeme těch, kteří tady nejsou a kteří to od vás očekávají. Děkuji vám.
Děkuji. Takže žádné písemné přihlášky tady nemám. V tuto chvíli dovolte mi velmi stručné shrnutí a moc děkuji všem, kteří vystoupili. A pokud jsem jakoby zaspěchal na ně, tak se omlouvám, ale určitě věcně velmi přínosná vystoupení, včetně této rozpravy. A i účast v rozpravě potvrdila, že dámy a pánové jste řekli tak vše ve vaší úvodní vystoupení, za což vám patří velký dík. Nejen můj, ale věřím, že i celého ústavně právního výboru Senátu parlamentu České republiky, když senátoři z tohoto výboru tady jsou a nebo byli. Jediná výzva, krom té poslední, to znamená zřejmě podat ústavní žalobu, která je připravena k podpisu v Senátu parlamentu České republiky a někteří senátoři, respektive senátorky a senátoři ji už podepsali, tak jsem zaslechl výzvu pouze k vypuštění ustanovení o abolici. Z tohoto jednání pořizován zvukový, obrazový záznam a bude pořízen i přepis tohoto záznamu, který bude k dispozici na stránkách Senátu parlamentu České republiky. Tento přepis dám k dispozici ostatním členům ústavně-právního výboru Senátu parlamentu České republiky a myslím si, že i za paní předsedkyni doktorku Wagnerovou mohu říci, že ona tak učiní v rámci své stále komise pro ústav a parlamentní procedury. A poradíme se o dalším postupu i ve stavu k Senátu parlamentu České republiky, respektive k jeho plénu. V tuto chvíli já vám velmi děkuji za vaši účast. Znovu říkám, účast skutečně odborníků a významných lidí z České republiky je mi ctí, že jsem vás mohl přivítat a provést tímto naším setkáním. Těším se na další takováto plodná, přínosná a řekl bych i pohodová setkání. Hodně zdraví, hodně úspěchů a znovu těším se na setkání. Tak se vám dá. Na shledanou.